Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň we Belarusyň Garlykdaky Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasy dowam edýän mahalynda iki ýurdun resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça duşuşy we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi Belarusyň marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkeziniň eksport portalyna salgylanyp 23-nji aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus may aýynda Aşgabat şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus türkmen hökümeti Metara komissiyasynyň duşuşyny we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýar diýilip habarda aýdylýar. Bu duşuşyň çägiňde Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda söwda dolanşygyny hem-de ylmy we tehnika hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwalaryny öz içine alýan meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Belarusyň agdalýan milli merkeziniň maglumatyna görä, biznes forum Belarus Respublikasynyň biznes taraplary bilen döwlet hem-de hususy pudagy değişli potensial türkmen partnerler nın arasında gönü ara atnaşığı dikeltmeye gönüp duruluyar. Bu duşuklar Türkmenistan'ın ve Belarus'un garlıktaki Kali Zavodu'nun kuruluşu bilen bağlı özarı davasını halkara arbitrajında çözmeye sinanşayan mahalında geçirler. 7. Mart'ta Türkmenistan'ın Türkmen Hime Devlet Konserninin Belarus'un Belgor Himprom Devlet Kampanyasının işinden öz neyileliği boyunca Stockholm'un arbitraj tuğduna 100 tutunduğu haber verildi. Bunun ideyanı yani 14. Mart'ta Belarus'un Belgor Himprom Devlet Kampanyasının Kompaniýasy türkmen tarapynyň garlykdaky Kali kombinatynyň guruluşyny degişli näýileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 million amerikan dollarynyň gowrak puly talap edendigini aýtdy. 21-nji martda Belgor Himprom kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus neşrine interwiu berip, Türkmenistan bilen dawada özümdiň dogry dowmuza dol ynanýarys diýdi. Türkmenistan we Belarus garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşy boýunça ödara ılalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýylwary aýyplap gelýärler. Öňmüzdäki aý Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Türkmen-Belarus duşuşyklarynda bu meseläniň maslahat edilip edilmejekdigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Lewap welaýatynda yerleşýän bu kombinat 2017-nji ýylyň 31-nji maýynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda işe girdilipdi. Türkmenistanyň hökümetiniň planlaryna görä garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat Atın işe girdilmek bilen yurt yılda 1,14 milyon tonna kali önümlerini öndürüp dünyada kali eksport edicilerin sanavında ilkinci pozisyaların birine çıkmalıdı. Emma Desa'nın ulanınışa berilmeğinin birinci yılında onun planlaştırılan kuvatının dine 7% derecesinde peydalanılandığı varada havarlar peyda olupdı.